Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulama järjekordset sõnasaadet. Tänase saate teemaks on Pauluse kiri kolosslastele. Saates kõnelevad Tartu kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa ning Tartu Golgata baptistikoguduse diakonid Tõnu Lehtsaar ja Aavo Rosenvald. Mina olen saatesele toimetaja Mari Teesalu. Soovin teile meeldivat kuulamist! Nüüd kõneleb meile Tartu Ülikooli ja Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
Hea kuulaja, täna vaatleme Apostel Pauluse üht tema vangipõlves kirjutatud kirja, nimelt kirja Kolossa kogudusele. Suure tõenäosusega on see kiri kirjutatud vangistus ajal Roomas. Jah, on küll ka teisi arvamusi. Nimelt ütles Paulus oma tagasi vaates, et ta on võidelnud metsalistega. See on esimese Korintuse kirja 15. peatükis. Teise Korintuse kirja esimeses peatükis mainib ta viletsust, mille osaks sai ta Aasia provinsis. Ja nagu ka varem olen nimetanud need kirjakohti, nii nimetan siin ka veel Roomakirja 16. peatükis kirjutas ta Andronikosest ja Juuniasest kui oma kaasvangidest. Ja sellised märkusi mõistetakse, eks ju sageli kui viiteid, et ta oli Efesoses vangis. Kuid kirja sarnasus Efesuse kirjaga laseb oletada, et mõlemad kirjad on kirjutatud samast kohast ja vaevalt siiski, et Efesusest vaid ilmselt on mõlemad kirjad kirjutatud siis Rooma linnast, Rooma vangistusajast. Kolossa oli üks väike Aasia poolsaarel olev linn. See ei asunud kuigi kaugel Efesusest, Pauluse kauaegses peatuspaigast. Arvatakse, et Kolossa koguduse rajas Epafras, kes ilmselt kuulus Efesuse noorte kristlaste hulka. Kolossa kirja sisust on järeldatud, et Epafras tuli Paulust vaatama ja tõi talle Kolossa koguduse sõnumeid. Üks neist valmistas Paulusele muret. Levis mingi valeõpetus, mida tänapäeval nimetatakse Kolossa valeõpetuseks. Ja nagu viidatud sarnaste probleemidega, tegeleb ka Pauluse kiri Efeslastele. Üldse leidub Efesuse ja Kolossa kogudusele kirjades nii väga sarnaseid kui ka erinevaid mõttekäike. Ja seda võiks nii mõista, et Paulus oli saanud kuulda mingist eksiõpetusest Kolossas ja see sundis apostlit mõtlema uusi mõtteid. Pärast Kolossa kirja kirjutamist otsustas ta nende uute mõtetega, mis ühtlasi võisid olla hoiatuseks selle väärõpetuse vastu veel tegeleda. Ja nii kujunesidki kaks kirja oma mõttekäikudelt lähedaseks. Kui Kolossa kirjas on tugev isiklik moment, siis Efesuse kirjas on rohkem niisugune üldine laad. Kolossa kirjas esineb hulk vaidlusi ja argumente. Efesuse kirja mõttekäik on see vastu rahulik ja ülev. Kolossa kirjaga samal ajal kirjutas Paulus ilmselt kirjaga Filemonile. Nii läks siis üks kiri kogudusele, teine selle koguduse liikmele. Mõlemate kirjade kaasautoritena on nimetatud Timoteost ja mõlemates kirjades on tervitus viie sama isiku poolt. Aristarhose, Markuse, Teemase, Epafrase ja Luukase poolt. Ka on mõlemas kirjas juttu koloslasest Arhiposest, samuti Honeesimusest, kes oli Filemoni juurest ära põgenud ori. Seoses selle kirjaga on uurijatel probleem. Kas Paulus on ikka kirja tegelik autor? Nimelt peavad paljud seda kirja nii-öelda Pauluse järgsest ajast pärinevaks. Et selle võis kirjutada näiteks üks Pauluse õpilastest. Argumentidena tuuakse, et selles on rohkesti sõnu, mis muidu ei ole Paulusele tüüpilised, ka kirja stiil polevad temale omane. Ka nähakse erinevusi Pauluse teoloogiast, see tähendab, et kirja teoloogilised rõhuasetused on teissugused võrreldes tema teistes kirjades olevatega. Nüüd nende probleemidega me tegelesime juba kirjas Efeslastele vaatamise juures. Mis puudutab Pauluse sõnavara, siis on loomulik, et ajapikkuse muutub eriti pärast pikemaid reise. Ja eks ka kirja stiil on muutuv nähtus. Ja uus õpetus, uus problemaatika toob esile vajaduse uute terminite vastu. Ka teoloogilises osas tulevad esile eriti kristoloogilised küsimused. Ja see tähendab õpetus Kristusest, Jeesusest. Arvestades väärõpetuse tõsisust, on Pauluse kristoloogilised argumendid, aga täiesti kohased. Ja mis puudutab Kolossa valeõpetusse, siis peetakse seda gnoosis üheks vormiks. Tänapäeva uuringud näitavad aga, et gnoosis levis alles teisel sajandil. Siiski võib öelda, et esimese sajandi religioossel maastikul oli ka teisi õpetusi, mille tunnusjooned ja kristlaste usku kahjustav mõju vastaksid Kolossa kirjas olevatele mõtetele. Nagu öeldud, tegi Paulusele muret mingi väärõpetus. Ja selle õpetuse mõjul pidas osa Kolossa kristlasi end teistest koguduse liikmetes paremateks. Nad arvasid, et täielikuks ja alaliseks lunastuseks ei piisa üksnes usus Kristusesse. Lisaks on vaja mingit müstilise tunnetuse abil heita pilk jumalikesse asjadesse. Ja seda kõrgemat tunnetust võis saada mitmesuguste rituaalsete harjutuste läbi, nagu näiteks ümberlõikamine või loobumine teatud toitudest või juutlike pühade ning sabati pidamine. Selle eksiõpetuse järgijad sarnanesid praktiliselt juudistajatele, kes oli Galaatia kristlasi segadusse viinud. Kuid Kolossas pidasid väärõpetuse järged neist reeglitest kinni siiski teistel põhjustel. Nad olid askeedid, kes püüdsid oma lihahimu kontrolli alla saada.
Kuuldud jutluse pidas 2007.
aasta aprillikuus Tartu Golgata koguduse diakon
Tõnu Lehtsaar.
Seda kõike on mõista Pauluse vastuväidete kaudu, mis ta kirjas toob. Paulus ei räägi siin kirjas käsust ja armust, nagu kirjas galaatlastele, vaid põhiliselt eetilistest probleemidest, mis tekivad iga liiki askeesi puhul. Eksiõpetuse üle arutledes ütleb Paulus, et usklik võib Kristuses leida kõik, mida ta vajab. Ja nagu hiljem gnostikud, nii uskusid ka mõned koloslased, et neil peab olema mitmeid üleloomulike vahendajaid ja et Jeesus on ainult üks paljudest Jumala ilmutustest. Paulus aga astus otsustavalt selle vastu. Nii kirjutas ta esimese peatüki 19. salmis, sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas, see tähendab Kristuses. Veelgi enam, temas, see tähendab Kristuses, peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kolossa kirja 2. peatükk 9. salmis. Kolosslased arvasid, et täie lunastuse leidmiseks peavad nad omandama teatud sügava müstilise kogemuse. Näib, et sellega oli Paulus vähemalt teatud mõttes nõus. Tema enda tegevust aga võis nimetada selle müsteeriumi avamiseks, esile tuumiseks. Kaugel sellest, et seda kuidagi varjata, muudustas see saladus tema kuulutuse olulise osa. See seisnes tõsiasjas, et Kristus ise elas kristlastes. Mida nad iial vajasid, seda kõike võisid nad leida Kristuses, sest temas peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Edasi meenutab Paulus, et seda, mida nüüd püüti müstilisel teel saavutada, seda omasid nad kristlastena tegelikult juba ammugi. Kui arvati, et ümberlõikamise tõttu ollakse teistest vaimulikult üle, siis selle kohta ütleb Paulus, et kõik kristlased on ümberlõigatud ümberlõikamisega, mida ei ole toimetatud kätega. Eeldades, et nad on seda teinud, mida on mõeldud lihaliku ihu ära heitmisega, vana patuse elu maha jätmisega, et elada pühavaimu uues elus, mida antakse Kristuse poolt. Kui keegi arvab, et tal on uus elu, mida teistel ei ole, siis ta mõistku, et Kristuse risti läbi äratas Jumal kõik kristlased uuele elule. Ka nende nõndanöödud liha endale alistamine oli kasutu, kuna tõde on Kristuses. Paulus ütleb, et sellel kõigel on küll tarkuse nägu oma tehtud jumalateenistuse, alandlikkuse ja ihu kurnamise tõttu, aga mis on ilma erilise väärtuseta ja mis sünnib liha rahuldamiseks. Oma kiindumusega skeesi ja nimetatud spekulatsioonidesse olid Kolossa koguduse valeõpetajad eraldunud kristliku usu tegelikkusest. Paulus aga oli veendunud, et kristlik usk peab toimima igapäevases elus. Ta kirjutab, et Kristuse vägi, mis elab tema järgjates, ilmub perekonnas, tööjuures, koguduses ja kogu elus.
Sõna.
Kõneles Tartu Ülikooli ja Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima.
Anna mul,
anna mul,
anna mul, anna mul, vana ja usku, anna mul, vana ja usku, anna mul, vana ja usku, sest mulle küllalt saab seda omas, minu armas ema, seda omas, minu armas ema, seda omas, minu armas ema, sest mulle küllalt saab seda omas, minu armas isa, seda omas, minu armas isa, seda omas, minu armas isa, sest mulle küllalt saab seda omas, Paulus ja Kassias, seda omas, Paulus ja Kassias, seda omas, Paulus ja Kassias, sest mulle küllalt saab seda omad, sina ja ka mina, seda omad, sina ja ka mina, seda omad, sina ja ka mina, sest meile küllalt saab, sest meile küllalt saab.
Sõna.
Nüüd kuuleme jutlust, mille peab Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Tõnu Lehtsaar. Jutlus on peetud 2007. aasta aprillikuus.
Armas kogudus, head kuulajad, kui ma valmistusin jutluseks, siis minu südamesse tõusis mõte, et tahaks öelda kogudusele ühe ilusa soovi. ja kust usklik inimene soove otsib, ta otsib seda püha kirjast. Võtlesin, vaatasin erinevaid kirjakohti ja jõudsin niisuguse sisemise takistuseni nimelt selles mõttes, et ilusat soovi otsides leidsin piiblist üsna palju hoopis käskivat kõneviisi. Ja sõnad nagu minge tehke, mõelge, olge, tulge, sina pead ja sa ei tohi, esinesid üsna sageli. Ja ma mõtlesin, et kuidas nüüd niisugust käsku soovida. Liiati eidetakse ka kristlastel ette seda, et Jumala sõna korralduste täitmine on niisugune piiratud mõtte ja käitumise viis, mut kui teed, mida öeldakse, peagi eriti palju mõtlema. Sellele küsimusele tõi aga minule lahenduse möödunud nädal, kui ma sain endale uue telefoni. Ja selle telefoniga saab teha üsna palju asju, nii nagu laua arvutiga, see kõik mahub ühte taskusse. Ja kui ma nüüd selle instruktsiooni endale välja trükkisin, oli seda kokku 183 lehekülge. Iga funktsiooni kohta oma ette õpetus annab lugeda ja nüüd ma siis õhtuti ajan näpuga rida ja vaatan, mida ma siin teen. Kuid mul ei tule seda mõtet pähe, et ogarad, füürerid on antud nüüd 186 lehekülge korraldusi ja mina pean neid täitma. Ei, see on pigem abivahend mulle, et ma saaksin oma riistapuuga hakkama. Ja ma arvan, et ka Jumala sõnaga on midagi sarnast, et on tegelikult lihtsameelne mõelda, et tegemist on käskude ja korralduste süsteemiga, vaid tegelikult on tegemist instruktsiooniga, mille abil, mille kaudu inimene saab oma eluga hakkama. Loen ühe soovi Kolossa kirja 3. peatükist 16. salmist. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Aamen. Lihtne soovitus ühele leheküljele inimese elust, kuidas seal käituda. See kirjakoht tegelikult on mõeldud algkoguduses Jumala teenistusel käitumiseks, sellest, kuidas üles ehitada Jumala teenistust, kuid ta on ka laiendatav kristlaste käitumisele üldse. Ja see mõte algab sellest, et Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kristuse sõna, see tähendab Kristuse õpetust ja sõnumit Kristusest või Kristuse kohta. Seega kogudusele usklikele inimestele öeldakse, et Kristust olgu teie seas hästi palju. Tollases mõtteviisis, mis oli ka antiikfilosoofias väga hästi teada, just eriti Kreeka mõtteviisis, see tõdemus, et logos või õpetus, see võib samastuda isikuga. Ka Kristuse kohta öeldakse logos, mis tähendab teadmist, tarkust, arusaamist, mõistmist, elunägemise viisi, tõde. Ja see tähendabki, et kui nüüd öeldakse, et Kristus elaks rikkalikult teie seas, siis et oleks teie seas mitmekülgselt, teadmisena, eeskujuna, elunägemise viisina. Ja tegelikult on see üsna loomulik, sest Kristuse keskel on ju Kristus isik. Möödunud esmaspäeval oli mul võimalus viibida Viljandis palvus hommikusöögil, mida siis kohaliku võimuesindajad koos kirikuga korraldasid. Kohal oli maavanem, valdad esindajad ja kuna tegemist oli teise ülestõusmispühaga, siis seal jäi kajama mõte, see toimus Viljandi suuremas hotellis, jäi kajama mõte, et kui me jätame ära ülestõusmise mõtte Kristusest, ja selle tagant ka patu ja lunastuse mõtte, siis tegelikult kristlus kaotabki oma mõtte. Ja tegelikult meie ajastu surve on väga suur. Üsna palju räägitakse vaimsusest, uuest ajastust, ühte kuuluvusest. Ja see kõik otse kui kipub asendama sõnumit Kristusest ja tema lunastusest. Olen sageli mõelnud, et minu elus on see õnnistus, et ma võin töötada väga tarkade inimeste keskel. Ja need inimesed teavad, mis sünnib looduses. Need inimesed oskavad seletada, kuidas toimub majanduselu, mis moodi üldse funktsioneerib inimühiskond, missugused on ajaloo seaduspärasused, mis toimub inimorganismis, inimhinges ja nii edasi ja nii edasi. Väga huvitav ja ariv seltskond. Ja siiski selle kõige kõrval on kuidagi väga hea tulla igal pühapäeva hommikul oma kodukogudusse, kus räägitakse elu põhiväärtustest, Kristuse isikust ja kuidagi selle lunastusteadvuse kaudu ka need ülejäänud teadmised omandavad hoopis teise perspektiivi ja tähenduse. Ja ma olen sügavalt veendunud selles, et see kogudus või see usklik elu, mille keskel ja keskmes ei ela Kristuse isik, tema õpetus ja tema meelsus on tegelikult mõtetu kogudus. Kui nüüd siin öeldakse, et Kristuse sõna, mis tähendab siis tema õpetus, tema isikud, tema meelsust, elagu rikkalikult teie seas, siis see sõna, mis nüüd elamise kohta on kasutatud, ei ole mitte elamine kui funktsioon, vaid on mõeldud elamist, selle sõna algne tähendus tähendab pigem elukohta või elupaika, see tähendab kodu. See tähendab, et Kristuse sõna, tema isik, leidku endale elupaik teie juures. Ärge keelduge vastutusest, andmaks Kristusele elupaika. Ärgem saatkem Jeesust kusagile mujale ära. Ärgem jätkem Jeesust kodutuks. Kord küsis Jeesus ühe retuurilise küsimuse, et ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal. Tänapäeval räägitakse väga palju sekulariseerumisest, mis tähendab religiooni mõju vähenemist ühiskonnas. Religioon muutub individuaalsemaks, mitmekesisemaks ja on ka mitmeid religiooni sotsiolooge, kes ütlevad, et tegelikult religiooni hulk ühiskonnas ei vähene. Selle vormid ainult teisenevad. Iga üks usub omal käel ja oma moodi. Tegelikult erinevate religioonide vahel ei olegi mingit vahet peaasi, et inimene usub see, mida ja kuidas on aga tema enda asi ja kuni ta kedagi teist ei sega, las ta siis teeb, mis talle pähe tuleb. Ja selle sekulariseerumise kui protsessi puhul räägitakse selle erinevatest põhjustest ja üks oluline põhjus on kiriku enda sekulariseerumine, sisemine, maha käimine, piiride kadumine. Ja selle tulemuseks on tegelikult, et sekulariseeruvas ühiskonnas ja ilmalikustunud kirikus muutub Kristus kodutuks. Tal ei ole kus olla, pole paika enam. Ja täna kutsub meid püha kiri üles sellele, elagu tema isik rikkalikult teie seas. Olgu tal kodu meie keskel, nii üksikusklikuna kui ka kogudusena. Meie algses kirjakohas oli ka soovitus, et kiitke Jumalat psalmide, hümnide, vaimulike lauludega ja tollases kontekstis oli see kirjutatud Jumala sõna, mida lauldi ka Jumala teenistustel. Ja see mõte on, et hoidke Jumala sõna lähedale. Jumala sõna lähedale hoidmine ja Kristuse isiku lähedale hoidmine, see ei ole ainult teadmise küsimus. See on ka tunde või tunnetuse küsimus. Ma olen sõnastanud endale keele õppimise teooria. See on niisugune nõrk teooria ja väga algeline, aga ta mulle väga meeldib. Ja minu teooria ütleb, et võõrkeele õppimisel keele oskuse küsimus on tunde küsimus. See on midagi väga lähedast niisugusele muusikalisele elamusele. Käib kusagil mingi hetk või krõks, kuidas seda keegi nimetab, kui keel hakkab inimeses helisema. Ja kui see tunne on tekkinud, et ma saan hakkama, see keel on mulle lähedane, see heliseb minus, siis juba sõnavara ja grammatika need tulevad iseenesest. Selle tunde, no päris iseenesest ei tule, vaeva tuleb ka näha, aga lihtsam on, põhiasjad on paigas, tunne on olemas. Nüüd selle tunde tekkimiseks on aga üks oluline eeldus, nimelt on vaja viibida selle keele keskkonnas, hästi palju kuulda seda keelt, teisi rääkimas, laulmas, lasta autoraadiust ja nii edasi. Ja tulemuseks on see, et see keel omandub. Ma arvan, et midagi sellist on ka kristlase mõtteviisis, et Kristuse lähedale hoidmine on sellise keeletunde küsimus, kui me oleme Jumala sõna lähedal, me mõtleme tema sõnale, me laulame seda oma südames, me hoiame Kristuse poole, siis me kasvame ka üha enam Kristuse lähedaseks ja temal on paik meie südames koht, kus olla. Üks armas vanema põlve usklik kunagi rääkis mulle, et kui sina tahad puhkuse ajal süveneda Jumala sõnasse ja sul on näiteks kas nädal või paar aega ja sa võtad vaikse aja, siis sa pead arvestama sellega, et esimesed kolm päeva kuluvad keskendumisele, et sa üldse saaksid hakata vaimulikest asjadest mõtlema. Ja minule tundus see jutt niisuguse praalimisena või liigse nõudlikusena, mis tähendab, kogu aeg on kiire ja võtad, katsud iga päevaga hakkama saada. Ja hiljem ma olen näinud, et tõepoolest tal oli õigus. Meie organism on füsioloogiliselt niimoodi tehtud, et me häälestume sellele, millega me tegeleme. Ja kui meie ümber on palju hääli ja meie südame mõtetes ei ole psalme, hümne ja vaimulike laule, Kristus üle mõtlemist, siis meil on ka väga raske häälestuda üldse Kristusele ja täna kutsub meid Jumala sõna sellele üles, kantke tema isikut oma südames. Laske sellel heliseda, kujuneda sisemiseks keeleks, milles me kasvame. Ja ma usun, et me kõik oleme tõdenud seda, kuidas palveaegadest ja sõnast, sõna lugemisest kinni pidamine hoiab meid vaimulikult vormis. Meil on lihtsam langetada usulisi otsuseid mõista Jumala sõna, kui me kanname seda pidevalt oma südames. Nüüd selle kõige fooniks on aga tänulikkus Jumalale. Ja see tänulikkus Jumalale tähendab, et Kristust oma elust keskmes hoides me saame võtta oma elu sündmusi. Neid inimesi, keda Jumal on meie ellu andnud, meie naabreid, meie kogudust, kolleege, lähedasi, kui Jumala kingitust ja olla tänulikud selle eest. Tänulikkuse teema on tegelikult üsna keeruline teema. Ja ma julgen väita, et Eesti kaasaegne ühiskond põeb tänamatuse sündroomi. Ja mul on ka oma arvamus selle kohta, millest see tuleb. Ja ma arvan, et põhjuseks on see, et ühiskonnas on kadunud põlvkondade loomulik järjepidevus. Ja kui varasematal aegad oli nõnda, et inimesed elus edasi jõudmiseks, ka teatud positsioonide saavutamiseks, pidid käima läbi väga pika tee, saama käima koolis, omandama kogemuse, saama kellekski, et omandada positsiooni, siis Eesti ühiskonnas, ühelt poolt ka mõistetavatelt põhjustelt, me oleme tõdenud seda, et väga noored inimesed on väga kõrgetel kohtadel. Ja tulemuseks on see, et kuldsetes 40-ndates näiteks minuealised inimesed me ei mõtlegi pensionile minna. Ja kavatseme veel aastakümneid olla nendel soojadel kohtadel, kuhu me oleme jõudnud. Aga meie lastel on raske edasi liikuda, sest see loomulik rotatsioon on häirunud ja selle rotatsiooni või järgnevuse häiruvusega on kaduma läinud ka respekt ja tänulikkus vanemate inimeste vastu, elukogemuse vastu, põhjalikkuse ja võib-olla ka töö ja vaeva vastu üldse. Mis on tänulikkus? Psühholoogias on uuritud muide tänulikkus, seda kuidas inimesed tänavad ja on öeldud, et tänulikkus on enne kõike spontaanne reaktsioon, vahetu, lapselik reaktsioon. Reaktsioon hea tahtlikkusele või heale teole. Me vabalt ja loomulikult oleme tänulikud sellele, mida me tunneme olevat hea. Tänulikkusel on aga ka oma probleemid. Öeldakse, et tänulikkus üheks ohuks on see, et meile tundub, et tänu põhjus on garanteeritud. Meil on õigus seda saada. Mäletan ühte armast inimest aastaid tagasi, kui siin liikus humanitaarabi pakke tegi pakki lahti, oli väga kurb selle peale, mis pakk see on. Suhkrut ei olegi sees. Ja kui me võtame seda metafoorina, võib olla ka neid paljusid ande, mida Jumal meile tegelikult elus annab. Me ka togime varbaga ja ütleme, et aga suhkrut ei ole. Tänulikkus hääbub ohu möödudes. Öeldakse, et patsiendi tänulikkus arsti vastu hääbub seda enam, mida paremini patsient ennast tunneb. Kui ta haiglast välja saab, toob ta lilled ja kommikarbi ja mõne kuu pärast, kui juba jalg on tugevalt maas, ütleb ta, aga tema saab ju ravimise eest palka. See on tema töö, las teeb. Ja lõpuks tänulikkust on näidatud seda, vähendab kiirustamine. Abivalmidus teiste vajaduste märkamist, see on tehtud rida niisuguseid eksperimente selle kohta, on näidatud, et inimene, kes kiirustab, kellel on mingi mõte ja ta tahab seda ellu viia ja ta ei suuda vaadata elu avatult ja tundlikult, selle inimese tänutundlikkus ja abivalmidus alanevad oluliselt. Täna kutsub aga Jumala sõna meid üles olema tänulikud ja mitte lihtsalt tänulikud, vaid tänulikud ka Jumalale selle eest, mida tema annab. On arutatud selle üle, kes on küps isiksus. Ja seal on palju lähenemisi, aga üks üldisi arusaamasid on, et küpse inimesed üheks tunnuseks on see, et ta tajub argistes ja igapäevastes asjades igavikulist ja kõikset. Asjad ei ole mitte üksikud sündmused, vaid nende tähendus ja väärtus on kusagil mujal. See, kui isa võtab aega oma lapsega koolitükke teha või ema, ei ole ainult küsimus sellest koolitüki tegemisest, vaid see on tõdemus sellest, et vanem on oma lapsele kättesaadav, ta pühendub ja leiab aega ja aitab oma last teel edasi minna. Selle tähendus on kusagil mujal. Ja siin meenub see vana lugu nendest kahest ehitajast, kellel küsiti, et mida te teete, ja üks ütles, et mina laon müüri, ja teine ütles, mina ehitan katedraali. Ning see kutse, et olge Jumalale tänulikud, mõeldes tema sõna peale, kandes Kristust oma südames, tegelikult teeb meie elust katedraali ja meid katedraali ehitajaks. Ning lõpuks loetud sõna ütles ka seda, et kõike, mida te teete, tehke Issanda Jeesuse nimel. Mida tähendab Issanda nimel tegemist? Ja siin võib tuua nüüd kahte momenti välja. Esimene on see, et Issanda nimel tegemine tähendab tema volituse autoriteediga, aga ka tema meele järele tegutsemist. Minul on töö juures abi. Ta töötab teisel pool ust ja väga paljud asjad, mis tuleb ajada, ma annan üle oma abile. Sageli näeb see nõnda välja, et võtan hommikul siis selle laekunud kirjade pakki, vaatan läbi, sinna tuleb helistada, seal tuleb kokku leppida, sinna tuleb pöörduda, kirjutan sinna paar sõna peale, mida öelda, annan selle abi kätte ja abi ajab need asjad korda. Lepib kokku, kutsub külalised, toimetab, teeb, mis on tarvis. Ja ma isegi ei kujuta ette, et abi saaks hakata oma asja ajama näiteks või kutsuda endale külalised või oma külalised. Ta lihtsalt ei saa seda teha. Aga kui ta helistab, siis ta saab helistada minu nimel ja öelda, et mina palusin. Ja selle lihtsa metafoori kaudu olen kuidagi mina ka õppinud mõistma enda ja Kristuse suhet. Ei ole nii, et mina teen, mis mina tahan. Või räägin Kristuse nimel asju, mida tegelikult Issand ei taha või milleks ta mulle voli ei ole andnud. See, et ma tohin kasutada Jumala lapse autoriteeti, on ühelt poolt minu õigus, minu privileeg, minu suurus, aga teiselt poolt on see ka minu piir ja kohustus. Ma peegeldan Kristust, ma annan edasi tema sõnumit, tema tahet, ma olen tema esindaja. Peale vaimuliku volituse ja autoriteedi tähendab Issanda nimel tegemine ka armastuses tegemist. Ma pean tunnistama, et selle armastuse mõistega on minul olnud väga suuri raskusi ja ma ei ole sellest ka päris üle saanud. Selles mõttes, et ma olen kogenud armastust väga palju oma elus, ma olen tundnud armastust ja samas ma vaatan, kuidas see sõna toimib, siis on seal väga palju niisugust põljumit selle ümber. Ja ma olen ka mõelnud, kui erinevalt võivad inimesed mõista Mäletan ühte vestlust ühe inimesega, kelle käitumise pärast teda koguduses noomiti, kutsuti korrale ja selle inimese moraal oli selles, et kogudus ei armasta mind. Jumal armastab mind sellisena, nagu ma olen, aga kogudus käib pinda, vehib piibliga ja esitab mulle mingisuguseid nõudeid. Olen jõudnud järeldusele, et armastus tähendab tegelikult hoolimist eesmärgi nimel. Hoolimist sellest inimesest, aga hoolimist millegi pärast, mis on suurem kui see inimene. Usun, et kristlastena me hoolime inimestest enda kõrval ja tegelikult ka ise endist hingeõndsuse nimel. See annab võimalusi pidada silmas lõplikke väärtusi, hoolida inimesest, aga olla ka kriitiline väärkäitumise suhtes. Kui ka nüüd Jumala sõna kutsub meid Kristuse juurde ja temale vaatama, ma usun, et see armastuses tegemine, Issanda nimel tegemine, tähendabki seda, et me peegeldame Kristust. Me väljendame tema tahet. Me ei tee alla hindlust, vaid me ütleme seda, mida Issand ise on meid volitanud ütlema. Ja lõppeks on see ikkagi väga ilus teadmine, et Kristuses olles, tema nimel elades ja käitudes, on igal meie mõttel, meie sõnal ja meie teol väärtus ja tähendus. Ja me ei pea pilduma oma mõtteid, oma tundeid, oma püüdlusi niisama siia või sinna, vaid me võime elada sihipärast elu, lastes Kristuse isikul ja õpetusel elada ise endas ja meie keskel. Aamen.
Sõna.
Kuuldud jutluse pidas 2007. aasta aprillikuus Tartu Kolgata koguduse diakon Tõnu Lehtsaar.
Võiksin leida armastuse särava killukese. Nii raske näha seda siin. Tas valmistanud on pettumuse, lootused lennan tuulde. Ja neid ei püüa enam ea. Et vaid üks võimalus on elada. Pead ise kõike proovima. Ja tagajärjed unusta. Kust võiksin leida armastuse särava killukese. Nii raske näha seda siin. Tas valmistanud on pettumuse, tootused lennan tuulde. Ja neid ei püüa, ei püüa enam. Miks jälle kaotan usaldusen tema vastu ja võitlen ise? Ma tihti arvan, et ise paremini tean, kust leida rahu südamesse ja hoidmist eludesse. armastuse särava killukese. Se kogu aeg on olnud siin.
Sõna.
Nüüd kuuleme võtisklust Tartu Kolgata baptistikoguduse diakonilt Taavo Rosenvaldit pereväärtuste teemal. Võtisklus pärineb 2006. aasta aprillist.
Head sõbrad, ma tahaks väga lühidalt tõsta meie teadvusse ühe väga praktilise probleemi, millest räägib ka piibel. Ja ma loen ainult ühe väga lühikese salmi, kus nii hetkelselt piibel puutub selle probleemi sügavusse tõesti ja väga tänapäevaselt ka. See on tuntud salm Kolossa kirja 3. peatükis salm 21. Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Piibel räägib vähe perekonnaelust ja isade laste suhetest. Siin seal viitamisi, aga see salm on üks, mis puudutab nagu seda ühte osa, millega psühholoogid on tegelnud nüüd juba aasta kümneid ja kümneid. Ja see on nagu kokkuvõtte ekstrakt sellest ja rõhuasetus sellele, kuidas meie suhted perekonnas peavad olema korras. Ta nagu on kokkuvõtte sellest, et need suhted peavad olema armastuses ja rahus läbi viidud. Ma tahaksin mõne sõnaga rõhutada perekonna tähtsust tänapäeva maailmas ja eriti isa rolli tähtsust. Perekonnast räägitakse üle otseselt piiblis vähe, aga väga sageli võrreldakse Jumalat isaga. Ja see on muidugi eelkõige selle pärast, et piibli kirjutamise ajal oli patriarhaalne ühiskond ja oli loomulik võrrelda Jumalat kui meie loojat ja meie abistajat kõigis elu küsimustes isaga, kes oli tollal see kõige tähtsam. Me peame väga aru saama, et see ei tähenda, et Jumal on just niisugune nagu maine isa. Ja teatavasti tänapäeval me ei saagi enam niiviisi võrrelda, sest mõnigi ütleb, kas tõesti Jumal on samasugune nagu minu isa, aga veel võimsam. Ja Jumal olemuses ei ole mitte see, et on meie isa taoline, vaid pigem on nii, et meie isad peaksime olema Jumala taolised, selles mõttes, et Jumal on meile tõeliselt lähedane ja autoriteetne ja tahab meiega südamlikult ja armastuses suhelda. Kui Ludwig Wittgenstein, kuulus filosoof, alustas loengut Jumala olemusest, siis ta võttis loengu aluseks kaasa aurava kohvitassi ja küsis üliõpilaste käest ja palus kirjeldada kohvi lõhna. Ja nad ei osanud seda kuidagi teha. Et parim selgitus oligi, et see on hea kohvi lõhn ja oligi kõik. Nii ei saa ka meie inimestena kirjeldada Jumala olemust või tuua välja selle kõige tunnuslikuma asja, missugune see Jumal on. Sest lihtsalt ta on midagi väga erilist ja head. Ja kõik need võrdused, et Jumal kui isa on ainult meie abitud katsed asja inimkeelde tuua, aga me võime seda teha, kui me tahame midagi meile täiesti tundmatud teha aru saadavamaks. Et see võrdlus on nagu poolik, aga seda on meil küll õppida, et Jumal on meile ideaalne lapsevanem. Võib-olla praegu me peaksime võrdlema just Jumalat kui tõelist lapsevanemat, sest nii ema kui isa on mõlemad väga tähtsad inimesele. Aga see on piiblis väga sügavalt paigas ja see on väga selge, et lapsel peab olema ema ja isa, püsiv perekond kogu elu läbi. Seda mõistab iga inimene, kes vähegi selle asja üle mõtleb, aga kahjuks on nii, et enamus inimesi vist ei mõtle enam asja üle, sest ühiskonna arusaamine hakkab nii jõuliselt muutuma, et see on lihtsalt uskumatu, mis toimub. Ma rääkisin umbes kuu aega tagasi ühe poliitikuga, keda ma pidasin selliseks väga konservatiivseks ja tubliks poliitikuks. Ja kui me rääksime perekonna probleemidest, siis ta ütles mulle äkki, kuule, kas sa ikka tegeled selle vanameelse perekonna värgiga? Ja ma saan aru, et tema jaoks ei ole enam perekond väärtus, kuigi ta ise on ka juba vanema seas mees. See oli väga kohutav avastus. Ja samas üks keskealine mees tuttav, väga tubli mees, kes ka ühiskonnas kaasa tegutseb, ütles, et midagi pole parata, ma ei saa oma lapsele rääkida püsivast suhtest ja sellest, et ainult abielus on seksuaalsuhted, sellepärast, et ma näen, et kui see laps on juba näinud, kuidas ümberingi kõik tuttavad ja sugulased lahutavad ja elavad koos ka ilma abieluta. Argumentiks saab lihtsalt see, et kõik nii teevad. See on kohutav eksitus, milles ühiskond on langemas üksikisiku tasemel ja ühiskonnana tervikuna. Meie kristlased elame nüüd selle ühiskonna sees ja meil on kaks võimalust. Kui me näeme, et väljaspool asjad lähevad nii hulluks, me võime jätta selle kõik sinna paika ja püüda tegelda ainult sellega, et me hoiame ennast vee peal, et me säilitame kristliku abielu, selle õige suhte. Aga ma olen 100% kindel, et see ei ole meie ainuke ülesanne, kuigi see on meie esmatähtis ülesanne, et me tegeleme ise enda ja oma perekonnaga. Teine ka väga tähtis ülesanne on see, et me kuidagi viisi sekkume sellesse ühiskonna protsessi. Ja ma olen väga nõus Alar Kilbiga, kui ta kunagi aasta tagasi ühel loengus ütles, et mina ka ei saa vaadata pealt seda, mis toimub seal väljaspool. Sest ma tean, et minu lapsed elavad selles samas ühiskonnas ja see hakkab neid ka mõjutama ja selle võrra on neil raskem elada tõelist õiget kristliku abielu. Me peame juba ka endi ja kõigi kristlaste pärast. Me ei saa elada ainult kusagil müüri taga teises maailmas, vaid peame tegelema ka selle ühiskonnaga ja ühiskondliku hoiakuga. Ja mind kurvastas see, kui ma kahe kristlasega rääkisin, kes mõlemad ka tegelevad perekonna probleemidega. Ja mõlemad leidsid, et seal maailmas on nii suur segapuder, et seal ei ole enam midagi teha. Ja ma tulid nagu juba alla andmas teatud mõttes. Mina ei ole sellega sugugi nõus. Me peaksime kogu aeg esitama kristlased kogu ühiskonnale koos ka nende mõistlike, mittekristlike inimestega, kes siiski saavad aru püsiva abielu tähtsusest ja väärtusest ja hädavajalikusest, et peame ühiskonnal seda selgeks tegema, et teisiti ei saagi me normaalselt üldse elada. Nüüd konkreetsemalt sellest, kuidas peaks isad just ka perekonnas õigesti käituma ja kuidas nii palju sellest sõltub. Inglise kuningas George V. kunagi aastasadu tagasi ei suhtunud hästi oma lastesse, oli nendega väga külm ja osavõtmatu. Ja üks õukondlastes siis ütles talle ükskord seda, et miks te nii oma lastega suhtute, et suhtlege nendega sõbralikumalt. Ja see kuningas vastas, et minu isa kartis minu vana isa. Mina olen kogu elu kartnud oma isa ja minu lapsed peavad mind kartma ja sõna kuulama. Järgjärgult põlvest põlve anti edasi selline ekslik arusaamine sellest, missugune peab isa olema. Ja traagiline on see, et kui nüüd ka perekonnast tuleb üha rohkem vigu, eelkõige selles, et perekond laguneb, siis see läheb ju edasi järgmisse põlvkonda. Tean ühte kristlast, kes lapsena, väikese lapsena sai oma mittekristlasest isa käest hästi palju vitsa. Ja nüüd on ta kristlasest isa, aga ta annab oma lapsele liiga palju kehalist karistust, nii et naine on mures selle pärast. See on minu jaoks midagi kohutavalt, kuidas silm nähtavalt kurjus või eksitus, mis on olnud ühes põlvkonnas, mille all see järgmine põlvkond see laps kannatab, ometi ta teeb seda sama. Et see ei ole mitte juhuslik näide, need näited me teame väga, väga palju. Filippi Jansi raamat, selles raamatus Armust on eriti drastiline näide, kuidas see kolmes põlvkonnas läheb järjest edasi. Et meil ei ole vastutus mitte ainult meie oma lapse ees, kuidas me temaga käitume, vaid kõigi järgnevate põlvkondade ees. Inglismaal tehti möödunud sajandi lõpul üks mehelikkuse uuring, üks naine uuris, missugused on noored mehed ja selleks ta mitme aasta jooksul vestles väga paljude noorte meestega ja ta püüdis nendega rääkida siis sõjast ja rahust ja ka abielust, religioonist, paljudest asjadest. Aga need noored mehed tahtsid eelkõige rääkida sellest ja kurtsid kõige rohkem seda, et nende isad ei ole neid õpetanud olema mees. See oli nende väga sageli korduv mure. Ja see ongi see asi, et praeguse aja vanemad ei oska või taha või suuda või taipa edasi anda oma väärtusinnanguid kõige tähtsamates asjades, just eriti perekonna suhetes eelkõige. Ja siin Eestiski me näeme, et neil pole midagi edas anda, neil pole seisukohti enam. Nad lasevad minna nii nagu ühiskonnas see tuleb, nad ise ei mõtle selle üle. Missugune õnn on see, kui meil kristlastena on meie kristlaskonna ja piibli ühine seisukoht, meil on teada, mis moodi oleks kõige õigime parem. Meil on, mida edasi anda oma lastele. Juba 300 aastat tagasi kurtis üks saksa perekonna isa. Ta ütles, et mul oli 6 teooriat laste kasvatamise kohta, kui mul veel lapsi polnud. Nüüd on mul 6 last, aga mul pole ühtki teooriat. See sama kehtib ka tänapäeval, ainult selle vahega, et nüüd pole mitte 6 teooriat võtta, vaid on 60 või veel rohkem. Aga kui läheb tegelikult laste kasvatamiseks, siis on ääretult raske need muidugi ellu rakendada. Või isegi peaaegu võimatu, sest neid on väga palju. Ja meie lahendust pole muidugi mitte ainult, mitte sugugi see, et me otsime välja selle kõige õigema teoorias, selle järgi õpetame, vaid me peaksime siiski leidma selle ühisosa, mis on tõesti vajalik lapsele, mis võib-olla mitmes teoorias peitub ja sellest rääkima. Aga ma tahaksin väga julgustada, et Jumal ei oota meie käest liiga palju, et me uuriksime kõik kristlikud ja mitte kristlikud perekonna kasvatuse raamatud läbi, vaid Jumal ootab eelkõige seda, kõige pealt, et me ise käituksime kõikjal õiglaselt ja õigesti armastusväärselt ja siis laps näeb ka, mis moodi tuleb käituda. Ja teine lihtne asi, mis on palju väärtuslikum kui kõik teooriad kokku, et me palju oleksime lapsega koos ja suhtleksime temaga. See on võib-olla see kõige nõrgem koht tänapäeval. Inglismaal jällegi on uuritud, kui palju keskmine isa räägib oma lapsega päevas juttu silmast silma niivisi päriselt, mitte ainult mõnda juhuslikult olme muret kortas. Selgus, et see aeg päevas on 38 sekundit. See oli mõni aasta tagasi. Ainult 38 sekundit päevas pühendab üks keskmine isa oma lapsele. See on selge, et me ei saagi niivisi rääkida mingist kasvatusest. Ja üks ema ehmatas kohutavalt, kui ta viis koos külalistega oma isa tööjuurde või abikaasa tendab ja 4-aastane laps oli ka kaasas. Isa siis lasti autos maha seal tema töökoha juures ja koos külalistega sõidati edasi ja selle peale ütles see 4-aastane laps külalistele. Näete, siin elabki minu isa. Laps sai asjast nii aru. Siin on meie võimalused. Ei ole vaja keerulisi teooriad uurida, on vaja olla ise tõeline mees ja suhelda oma lapsega. Aga siiski sinna juurde muidugi kulub ka see, et me teame paljusid psühholoogilisi asju, mida tuleb ka uurida, aga see ei ole mitte kõige määrava. Nii on meie käes järgneva põlvkonna elude kujundamine. Iga päev meil perekonna keskele ei ole mitte lihtsalt puhkus või niisama olek, vaid see on ühiskonna kujundamine just selle kaudu, et me oma järglasi kujundame. Igal sammul, igal sõnal on tohutu tähtsus ja see võib järgmises põlvkonnas koguni võimenduda veel. Meie käes on selles mõttes nagu ühiskonna saatus. Ja kui nüüd Piibel ütleb nii ilusasti isad, härge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Me võime seda tänapäeva keelde öeldes suhelge nendega armastuses. Mitte ainult, et härge riielge, vaid rääkige nendega palju ja sõbralikult ja nende keeles, nii et nad asjast aru saavad. See on kõik terve tohutu psühholoogiline võimalus siin selle lühikse mõtte taga, aga see suund on antud siin õige. Nii on meie käes ääretult suured võimalused. Ma ütleksin ka, et näiteks meie evangeeline töö, meie kuulutustöö Jumala riigis on ka see, kuidas me oma lapsi kasvatame. Võib-olla palju võimsamal määral kui see, kui me ühe evangeelse koosoleku korraldame. On hea, kui me tunnetame seda, kuidas iga asi meie elus, ka argi elus, on selline, mida Jumal vaatab äärmiselt tähelepanelikult, nii nagu hea isa oma lapse iga sammu. Kuidas ta talitab, mida ta teeb ja püüab seda targalt suunata. Nii elagem tõesti iga päev Jumal lapse vääriliselt. Aamen.
Sõna.
Mõtisklust pereväärtuste teemal kuulsime Tartu Kolgata koguduse diakonilt Aavo Rosenvaldilt. See oli salvestatud 2006. aasta aprillis.
sõna.
Selline oli tänane sõnasaade. Teemaks Pauluse kiri kolosslastele. Tänases saates kõnelesid Tartu kõrgem usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima. Jutluse pidas Tartu Kolgata koguduse diakon Tõnu Lehtsaar ja kuulsime ka mõtisklust pereväärtuste teemadel Tartu Kolgata koguduse diakonilt Aavo Rosenvaldilt. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni taas järgmisel korral.